tevis, jūs izstāstīsim pasekmes brīdī. Kāpēc viņu tā iesauc? Pārreiz viņš bija neliela auga. Kas par to?
Ideja Liepājas teātrī iestudēt Sprīdīti radusies jau pirms vairākiem gadiem, atceras režisors Valdis Lūriņš.
Un Peters Jānis bija pirmais, kas uzrakstīja faktiski tekstu Sprīdītim. Un tad tas pirmais iestudējums faktiski nenotika, nemaz nesācies, un tas bija tad, kad teātri vadīja Rolands Atkačūns, un Jānis Peters kopā, Valdis Zilveri visu laiku teica, ka vajadzētu kaut kur to realizēt. Mēs gribējām tā kā piedāvāt to Nacionālam teātrim, Nacionālais teātris tā kā atteicās, un pagājušā sezonā mēs vienojamies ar Herbertu Laukšteinu, kad Sprīdīts būs Liepājas teātrī. Acīm redzot, ir jānotiek tā, ka visam tā kā ir jānotiek, un man liekas, ka ļoti skaists, ļoti vīrišķīgs, ļoti fiziski izturīgs Sprīdīts ir Liepājas teātrim, un tas ir aktieris Rolands Beķers.
Iešu pasaulē! Te jau tikpat man kā dzīves nebūs, un vispār šitā mana dzīve man ir līdz kaklā. Pāri valstiem un upurīt citām, Dievs ir piešķīris dāvāt man. Vienu dzīvi, vilcīgi vienu, un nu tas skat.
Mazie skatītāji dodas ceļā kopā ar Sprīdīti. Viņi sastopas ar Lutausi, kolorīto sīkstuli, niķīgo un izlaisto princesi Zeltīti, kura savam tēvam Karalim vienā laidā atkārto, kas man par to būs, kas man par to būs. Pirms tam gan Sprīdītis vēl paspēja grebt karotes un klausīties pamātes lāmas. Galvenās lomas atveidotājs aktieris Rolands Beķeris saka, tā ir izrāde par drosmi.
Man no bērnības palikusi atmiņā filma, jo lūgais nebija lasījis. Un tad, kad es izlasīju lūgu un filmu, tad es sapratu tās divas dažādas lietas, jo Brigadieri bija uzrakstījis pirms apmēram 100 gadiem, pat vairāk. Kad es viņu redzēju, to filmas arī bija apmēram tādā vecumā. Es domāju, kā var iet no mājām prom, kā var iet, es gan dzīvoju tādā trīsstāvīgā mājā, kur mēs bijām ļoti daudz bērns, es domāju, ka ja es aiziešu, tas taču būs, Bet tad es domāju, tas jau ir tāpēc, ka viņam ir līdz kaklam viss tas. Un es sapratu, ka man nav līdz kaklam, man ģimenei kārtība, viss ir kārtībā. Un tad es novērtēju tos vecākus, kas man ir draugus, un tad es sapratu, ka viņam ir liela drosme, un ja man dzīvē būs grūti, es izmantošu to pašu drosmi, kas viņam. Nebaidīšos.
Bērnu iestudējums prasa lielu precizitāti un dinamiku, lai neatslāptu mazo skatītāju interesi atzīst režisors. Kopā ar muzikālajiem numuriem sadarbībā ar horeogrāfu Albertu Kivlenieku tas arī izdevies. Viņš ne tikai jaunajiem, bet arī vecākās paaudzes aktieriem liek uztēties tā, lai ik pa brīdim no skatītāju zāles būtu dzirdamas bērnu ovācijas. Īpaši sajūsmu izraisa nelabā deja.
Pēc visiem tiem muzikālajiem izrādēm, kas viņiem ir bijušas, es domāju, tur mums pašiem ir jāpasvīst, lai vienkārši radītu uzdevumu kā tādu, lai viņiem būtu interese, lai viņi neapstātos, lai viņi justu, ka viņiem vēl ir kur iet un attīstīties. Protams, un tas mums uzliek vēl papildus slogu. Ja?
Stundu gari izrāda ļoti dinamiski, cik tad dejojamo gabalu kopā bija? Diezgan daudz, vai ne? Būtu kā visu laiku?
Kopsumā, jā, kaut kā pār pa desmit.
Viņi ir iecerēti, ka muzikāli izrāda, un mēs arī sapratām, ka tas laiks ir apmēram tāds, ja ka tas bērns ir tik daudz pieredzes pie visādām vizuālām aktivitātēm, ka šī brīdī teātrim jāmēģina pakļauties, ja tam bērnu pieprasījumam.
Izrādē Sprīdītis dabas un telpas sajūras palīdz radīt īpaši veidotā Ivara Novika scenogrāfija, kurai palīdz kustēties aktieri. Šis izpildījums gan jāredz katram pašam. Kostīmus veidojas māksliniece Zigrīda Attāla, iestudējuma gaisa mākslinieks Ūdis Ligers, bet krāšņās video projekcijas veidojas Andris Vētra. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.